Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 15 mart. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Ijro etilgan maslahat. Sarf xarajatlar uchun mas'ul MXX polkovnigi o'z kabinetida o'zini otib o'ldirdi. Iste'molchilar bayrami. O'zbekiston iste'molchilari shikoyatiga chora ko'radigan bormi?
Biz respublika iste'molchilar huquqini himoya qilish jamiyatiga yozganmiz. Yolg'on javob kelyapti-da.
Yubiley tuhfasi. Taniqli estrada xonandasi Botir Zokirovning 80 yilligiga bag'ishlangan yangi disk sotuvga chiqarildi.
Shu ustozlarning qo'shig'ini yoshlar davom ettirayotgandek qilib, masalan, bir kupleti o'sha zapisda ketadi-da, keyin buni davomini biz aytamiz.
Yutuq yoki yutqiziq. Putin Rossiya harbiylariga Suriyadan chiqishni buyurdi. Ozod javob. Xorij qamog'ida o'tirgan o'zbekistonlik pasportini qanday almashtiradi? Ozod mikrofon. Yer sotuvchi hokimlarning tanobini tortadigan bormi?
Qishloq suv xo'jaligi va prezident apparatidan u yerdalar eshitmaydida endi. Tumanni ichida, viloyati ichida bo'layotgan narsalar juda ko'p yopiq qolib ketyapti.
Javob va tafsilotlar uchun ozodlikda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 15 mart kunidan boshlab Rossiya Suriyadan harbiy texnikasi va harbiylarni olib chiqishni boshladi. Rossiya harbiy fazo kuchlari bosh qo'mondoni Viktor Bandaryov mamlakatga Suriyadan qaytarilgan ilk samolyotlarni qarshi olarkan, terrorchi banditlarning keyingi hujumlarini qaytarish uchun Suriya armiyasi, koalitsiya va muxolifatning kuchi yetarli deb bayonot berdi. Bundan biroz avval Rossiya mudofa vazirining stats sekretari Nikolay Pankov rus qo'shinlari Suriyada havo hujumlarini hali davom ettirishini aytgan edi. Rossiya qurolli kuchlariga Suriyadan chiqib ketishni buyurgan prezident Vladimir Putin 14 mart kuni mudofa vaziri Sergey Shoygu bilan uchrashuv chog'ida rus harbiylari Suriyada o'z vazifalarini umuman olganda bajarib bo'ldi deb ta'kidladi. Rossiya prezidenti Moskvaning itfoqchisi bo'lgan prezident Bashar Asadni qo'llash uchun 5 oy muqaddam Suriyada harbiy amaliyotlarni boshlashga buyruq bergan edi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov prezident Bashar Asad Putinning qo'shinlarini olib chiqib ketish qaroridan rozi ekanini aytmoqda. 15 mart kuni ertalab Berlin markazida bomba o'rnatilgan avtomobil portladi, haydovchi o'ldi. Politsiya bergan ma'lumotga ko'ra, portlash ertalab soat 8 da sodir bo'lgan, u yerda portlovchi moslama ishga tushgani aniqlangan. Bu qotillik bo'lgan degan fikrdamiz, dedi Berlin prokuraturasi rasmiysi. Ayni paytda qotillik degan taxmin asosida tergov boshlandi. Twitter tarmog'ida politsiya e'lon qilgan suratda pachoq bo'lgan kumush rangdagi Volkswagen Passat avtomobili aks etgan. Hozircha portlovchi moslama avtomobil ichida bo'lganmi yoki tashqarisida ekani noma'lum. Shuningdek, buning terrorchilik akti ekani haqida ham biror rasmiy ma'lumot yo'q, ammo 100 minglab muhojirlarni qabul qilib olayotgan Germaniyada terrorchilik sodir bo'lishi mumkinligi ehtimoldan soqit qilinmayotir. Islomiy davlat terror guruhi safida jang qilgan amerikalik jangarilardan biri Sinjar viloyatida kurdlarga taslim bo'ldi. U o'zini asli Iroqda tug'ilgan, AQShda katta bo'lgan falastinlik deb taqdim qildi. Islomiy davlat jangarilarining taslim bo'lishi qariyb uchramaydigan hodisadir. Kurd jangchilari jangarining taslim bo'lishi aks etgan videoni ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qildi. Qo'lga tushgan jangar yonidan katta miqdorda naqd pul, 3 mobil telefoni va uning shaxsini tasdiqlovchi 3 hujjat, jumladan AQShda berilgan haydovchilik guvohnomasi chiqqan. Hujjatlarda uning Virginiyalik Muhammad Jamol Xveys ekani yozilgan. Makedoniya Gretsiya chegarasidan noqonuniy o'tgan yuzlab muhojirni qo'lga oldi. Mingga yaqin odam Gretsiyada odam bilan to'lib toshgan lagerdan chiqib ketgan va chegara oldidagi daryodan kechib o'tgan. Ulardan bir necha yuz nafari tikanli simdan o'tishga muvaffaq bo'lgan, biroq askarlar tomonidan to'xtatilgan. Makedoniya ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, Gretsiyadan 700 dan ziyod muhojir noqonuniy yo'l bilan kelgan. Vazirlik armiya va politsiya ularni Gretsiyaga qaytarish choralarini ko'rayotganini bildirdi. O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar bilan tanishing. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati polkovniki o'z joniga qasd qildi. 6 mart kuni sodir bo'lgan hodisada Milliy xavfsizlik xizmati moddiy texnikaviy ta'minot bosh boshqarmasida o'zini otgan mulozimning boshliq o'rinbosari Igor Pirashkov ekani aytilmoqda. U o'z xizmat kabinetida to'pponchadan o'zini otgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, polkovnik Pirashkovga hayotini shu tarzda yakunlash maslahati berilgan. Milliy xavfsizlik xizmatining nafaqat O'zbekiston balki xorijdagi faoliyati sarf xarajatlari uchun mas'ul boshqarma faoliyati bir necha oydan beri taftish etilayotgan edi. Bu mavzu tafsilotlarini dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Gazprom va O'zbek neftigaz davlat holding kompaniyalari bu yil davomida 4 milliard metr kub o'zbek gazini sotish bo'yicha shartnoma imzoladi. Podrobnost saytida berilgan xabarga ko'ra, o'zbek gazini Rossiyaga sotish bo'yicha shartnoma 2015-yilning dekabrida imzolangan. Yanvar oyi boshida Gazprom rahbari Aleksey Miller o'z shirkati bu yil O'zbekistondan sotib olinadigan tabiiy gaz hajmini oshirishni rejalayotganini bildirgan edi. Gazprom va O'zbek neftigaz o'rtasidagi bu shartnoma Rossiya shirkatining Turkmangaz bilan aloqalari buzilgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. RIA Novosti agentligi 3 moskvalik ayoldan 1 million rubldan ko'proq pulni aldab olgan o'zbekistonlik virtual kuyovning sudlanishi haqida xabar berdi. Moskva prokuraturasiga tayangan agentlikka ko'ra, Umid Jabborov ismli o'zbekistonlik 2014-yil davomida tanishuv saytlaridan biriga kirib, u yerda puldor ayollarning ko'nglini ovlagan. U o'zini Birlashgan Arab Amirliklaridan Rossiyaga borgan puldor biznesmen qilib ko'rsatish uchun qimmatbaho avtomobil va kvartiralarni ijaraga olgani, ayollar bilan aloqasi mustahkamlangach, katta miqdorda qarzni olib, g'oyib bo'lgani aytilmoqda. Uni Moskva shahridagi Astankinskiy tuman sudi sud qilishi aytilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni hovuri sovumay turib ozodlikning 3w.ozodlik.org shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz ozodlik yangiliklaridan o'z vaqtida xabar topasiz. Buning uchun Odnoklassniki, Facebook, Instagram, YouTube'dan do'stlarimiz safiga qo'shilishingiz mumkin. Ayni paytda Telegram, WhatsApp, Viber va Imo'da ham ozodlik sahifasi faol. Mana shu ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz xabarlarimizdan boxabar bo'lish barobarida o'z atrofingizda borayotgan voqea hodisalar haqida ozodlik orqali jamoatchilikka xabar yo'llash imkonini qo'lga kiritasiz. Siz unutmang, ijtimoiy tarmoqlardan bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidirib, do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati polkovniki o'z joniga o'zi qasd qildi. 6